Gerbėjai Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis sveikinasi Augustė.
Ir Martynas.
Ateitininkų medikų korporacijos GAJA nariai. Šiandien laidoje gyvybės medis kalbėsime jautrią temą, tai yra paliatyvi pagalba sergančiam bei jo artimiesiams. Laidoje svečiuojasi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto kapelionas, monsinjoras Artūras Jagelavičius ir Kauno hospiso namų savanorių koordinatorė Kristina. Sveiki.
Sveiki.
Sveiki, aš esu Kristina Krasko, esu savanorių koordinatorė Kauno hospiso namuose ir šiandien jums pristatysiu ir labai dėkoju, kad čia pakvietė mus šižaus jaunimas.
Sveiki, aš esu Augustė, labai džiugiuosi, kad čia visi susirinko, seniai galvojau apie šitą laidą ir pagaliau užsipildė mano svajonė.
Sveiki.
Prieš kelis mėnesius portale Bernardinai LT pasirodė straipsnis pavadinimu 14 lovų numirti. Jame buvo nagrinėjama paliatyvios pagalbos teikimo Lietuvoje tema bei pasakojama apie hospisus. Šis jaudinantis straipsnis buvo viena iš paskatų mums šiandien čia susirinkti. Norime, kad visuomenėje būtų daugiau kalbama apie sunkiai sergančius, daugiau daroma siekiant jiems padėti.
Nuo seno yra žinoma, kad kunigas yra tas žmogus, į kurį dauguma kreipiasi sunkiai susirgę ar mirčiai artėjant, tas, kurio užtarimo maldos ir paguodos tikimas. Tačiau ar daugelis žino apie hospisus? Apie įstaigą, kurioje susivienyje pašvestojo gyvenimo atstovai bei pasauliečiai rūpinasi sergančiais ir mirštančiais. Būtent apie hospisus ir apie kunigo tarnystę ligoniams šiandien pašnekėsime plačiau su laidos svečiais.
Taigi, Kristina, norėtume pradėti nuo jūsų ir užduoti pirmą klausimą. Paliatyvios priežiūros paslaugos pasaulyje pradėtos teikti palyginti neseniai. Vienoje šios srities pradininkių Didžiojoje Britanijoje tik maždaug apie 1960-osius, Lietuvoje dar vėliau. Gal galite paaiškinti klausytojams bei mums, kada ir kaip hospisas buvo įkurtas Kaune ir kas apskritai yra hospisas?
Hospisas tai yra neatlygintina paliatyvi pagalba sunkiai sergantiems, nebepagydoma liga sergantiems pacientams ir jų artimiesiems. Tai yra pagalba ir išeinantiems pacientams, mirštantiems pacientams. Viešoji įstaiga Kauno hospiso namai yra medicininė įstaiga, įkurta 2014 m. gruodžio 29 dieną. Organizacijos įkūrėja ir steigėja ir direktorė ir visus mus vienijanti ir įkvepianti Žana Jankovskaja, kurios dėka ir suburta komanda teikia neatlygintiną pagalbą sunkiai sergančių pacientų namuose, būtent jiem ir artimiesiams.
Gal gali papasakoti, kaip atrodo hospiso kasdienybė ir taip pat kokias paslaugas teikiate ir kas gali jas gauti. Tai jau aptarėte, bet tiesiog norėtume sužinoti, nes aš asmeniškai nelabai įsivaizduoju, nes nesu buvęs hospise.
Kauno hospiso namai neturi stacionaraus pastato, mes atliekame ypatingą misiją, lankome pacientus jų pačių namuose, ten, kur jie jaučiasi orus savo padėties šeimininkai, svarbiausia, mūsų uždavinys yra padėti pacientui jaustis oriam paskutinėje jo gyvenimo kelionėje, apgaubti dėmesiu, saugumu, kad jis nebe vienas, kad artimieji gaus pagalbą. Kai tik jos prireiks iki paskutinio atodusio. Suprantame, kad prisiliesi prie šio momento yra labai jautru, sakralu, intimu. Pasaulinė hospisų misija yra teikti nemokamą paslaugą pacientui ir jo artimiesiems. Kas šias paslaugas gali gauti, tai yra pirmiausia, pacientas kreipiasi į savo šeimos gydytoją, kuris išrašo siuntimo 27 formą ir su gydytoja žymoje parašo paliatyviai pagalbą ir tuomet pacientas kreipiasi į mus ir atvyksta komanda, tai yra socialinis darbuotojas, gydytojas ir slaugytoja. Kai komanda išaiškina paciento poreikius, ko jam šiuo metu reikia, tada atvykstu aš su savanoriais. Paslaugų spektras yra platus, tai ko reikia pacientui, kad užtikrintume jo orumą ir kasdieninius poreikius. Fiziologinius poreikius, visus sausas, pavalgęs, tuomet galime kalbėti apie emocinius pojūčius, skaityti knygas, žaisti šachmatais, taikyti terapijas, lakuoti nagus, nusišukuoti, apkirpti ir atlikti veido masažą, pasimelsti, išvykti į kelionę ar į koncertą. Hospisas ne tik sauskelnių keitimas, lašelinių statymas ar maisto ruošimas. Hospisas yra daug daugiau, tai ne vienas žodis, tai visa Maslovo piramidė ir virš jo. Hospiso kasdienybė jos nėra. Nė viena diena nebūna tokia pati, kaip buvusi. Čia nuolat vyksta gyvenimas. Mes girdime ir jaučiame ir nedelsiant atliepiame į paciento poreikius, svajones, artimųjų nuotaikas. Dažniausiai jaučiame, kokie yra pavargę šalia savo sergančio artimojo. Toje kasdienybėje vieni ateina, kiti išeina, kiti būna ir visų jų kasdienybė nuolat kintanti, nes liga kinta. Žmogus pereina iš vienos būsenos į kitą ir mes kartu turime pereiti.
Tai kiek maždaug kartų per savaitę ir kiek laiko yra praleidžiama su vienu pacientu?
Hospise mes turime 90 savanorių bendruomenę ir mažiausiai per savaitę 20 savanorių aplanko pacientus. Virš jų dar skaičiuojame gydytojo, socialinio darbuotojo ir slaugytojo vizitus. Tai aš derinu visus šiuos vizitus, kad jie visi įvyktų. Taip pat savanorius palydžiu, nes savanorius mūsų organizacijoje yra labai ypatingas. Jisai tarp savo visos šeimos, rūpesčių, darbo, laisvalaikio jis padovanoja brangiausią savo laiką mums. Ir tas laikas yra savanoriui 2 valandas per savaitę. Ir taip kaip jisai atvyksta į paciento namus, taip ir padovanodamas tą savo laiką, jisai būna kartu su tuo žmogumi, su tuo pacientu, su artimaisiais. Tai nėra tik tais, na, medicininės paslaugas, yra savanorių, kurie teikia ir, nes jie yra įvairių profesijų atstovai, jie skaito knygas, bendrauja, meldžiasi kartu, lydi į pas gydytojus, nuperka vaistus, išplauna grindis, pagamina valgyti. Tai yra platus spektras to, ko mes skiriamės nuo kitų įstaigų, kurios teikia taip pat paliatyvę pagalbą.
Ačiū, Kristina. Dar vėliau grįšim prie pokalbio su jumis, o dabar norėčiau monsinjoro paklausti. Jūs jau daug metų esate LSMU kapelionas ir turbūt irgi dažnai lankot sunkiai sergančius ligonius. Tai kokios jūsų patirtis, kokie jūsų išgyvenimai atliekant šią tarnystę?
Sunkiai sergantys, jaučiantys, kad artėja mirtis, ligoniai būna įvairiuose savo jausminėse stadijose, kai kurie trokšta susitaikymų su viešpačiu sakramentų, tų tokių, kaip pavadinkim, jau paskutinės išpažinties, komunijos, ligonių patepimo. Ir labai dažnai jų akys pradeda žibėti visiškai kitaip, sako, dabar jau mes sugebėsim atlaikyti visus skausmus, nes didieji skausmai, kurie slėgė sąžinę, kažkada gal mūsų slėptos ten nuodėmės, kažkas, kas slėgė visą gyvenimą, jau dabar viešpaties gailestingumo atleista ir mes dabar jau galim susikaupti tą viltį, kad Dievas yra gailestingas ir net tiek akcentuoti savo skausmą. Tačiau kartais žmonės suserga nepagydomom ligom, atsigula į patalą labai greitai ir mirtis jau būna labai greit šalia ir kaip tik tada užtinki ligonį tokio maištavimo stadijoje, jis pykstant Dievo, pykstant viso pasaulio, priekaištauja, kad jis vedė dorą gyvenimą ir kodėl dabar jam reikia tokiuose kančiuose mirti ir tenka kalbėti ir apie Dievo meilę, ir apie sakramentų galę, guosti, raminti, kad tas ligonis tiesiog atsisuktų į tave, nes dažnai jie būna, nežiūri į tave, jie kažkur žiūri į vieną tašką ir tu kalbi ir jauti, kad lyg į sieną kalbi. Kai kurie nenori tų sakramentų, sako, aš jau ką padariau, padariau, nieko nebeištaisys ir tada kitas klausimas yra, kiek žmogus ten turi tikėjimo Dievo gale, tačiau čia išskirtiniai atvejai, kitais atvejais būna, kad tam tikra ligoniui yra meilės išraiška, kad esi šalia, nebūtinai kalbi, gal tu tyli, jeigu jis pradeda dėjoti skausmą, tu meldiesi, jis girdi žodžius, gal jis senai meldėsi, gal pamiršo tos poterius, jis pradeda jai kalbėti jam sunku mintyse kartoti. Ir jauti, kad yra paguoda, palaikyti už rankos, paglostyti. Aš prisimenu tą sunkiai sergantį jėzuitą, kunigą rytų apeigų Pupinį Romoje, kuris jėzuitų namuose jau prieš pat mirtį padėjo galvą man ant kelių ir paprašė jį paglostyti. Man pradėjus glostyti jo galvą, jis perspėjo, ne taip glostyk, bet glostyk taip, kaip glostytų mama mirštantį savo vaiką. Tai tas mane labai sugraudino ir aš šito įvykio niekaip negaliu pamiršti. Ir eidamas pas ligonius visada jaudinuosi, nes ne visada tu glostysi ligonio galvą, o reikia kažką pasakyti žodžiu ir bijai, kad gali nepataikyti, gali įskaudinti, gali uždaryti tą ligonį.
Ar manot, kad taip sunkiai sergantys žmonės sulaukia pakankamai pagalbos apskritai?
Manau, įvairiai yra. Čia priklauso nuo įvairių gydymo paslaugas teikiančių įstaigų. Gal kartais tų 2 pampersų į dieną neužtenka ligoniui, arba jam reikia daug valandų šaukti, kad kažkas atneš vandens stiklinę. Tai buvimas kažkieno šalia ir tų elementarių dalykų kažkur pakasyti, ant šono paversti, pakelti pagalbę, kažką paduoti, tas nesijaučia ligonis toje vienatvėje, kur jau jo liga, mirtina liga patalpina jį į vienatvę. Ir nors artimieji šalia, bet kenčia, tai jisai lyg ir kaip ir vienas. Tačiau dar skaudžiau tą vienatvę, kai niekas negali pasirūpinti to ligonio elementariais būtiniais dalykais. Tai Aš manau, kad popiežiai užtat ir ragina, kad nepagydomim ligoniam labai reikia, popiežius Benediktas XVI sako, reikia žmogiškosios pagalbos, dvasinio palydėjimo, dovanot meilę ir palankumą kenčiantiem. O visai nesenai popiežius Pranciškus, susitikdamas turbūt ligoninėje, prašė slaugių ir slaugų nepamiršti paglostimo vaisto. Tai labai svarbu, akcentavo popiežius, paglostimas, šypsena ligoniui labai reikšmingi, švelnaus prisilietimo. Gestas yra toks paprastas, tačiau ligoniui pakelia nuotaiką, leidžia pajusti, kad yra palydimas, kad yra gydomas, pasijusti pilnaverčių žmogumi, o ne skaičiumi.
Prieš tai užsiminėte, kad sudaro jūsų komandą savanoriai, taip pat slaugytojas, gydytojai, tai norėčiau dar išplėtoti šitą klausimą ir paklausti, kokius ryčių darbuotojai reikalingi palietėvėje slaugoje ir kas sudaro jūsų hospiso komandą. Ar tai yra viskas, savanoriai ir gydytojai, ar dar kitus ryčių specialistai reikalingi?
Pas mus savanorystė yra, savanoriauja ir mano vaikai, 4 ir 7 metų, ir savanoriauja ir moksleiviai, studentai, vyriausio mūsų savanorių 76 metai. Tai yra didžiulė Dievo dovana mums turėti tokį gausų būrį savanorių, kurių amžiaus spektras įvairus, specialybių spektras pats plačiausias, koks tai gali būti, masažuotojai, ergoterapeutai, kaniterapija, kame savanoriai atvyksta su sertifikuotais šunimis ir bendrauja su pacientais, muzikos terapija, šokio judesio terapija. Kiekvienas savanoris jis yra ypatingas, jis atvyksta ne tik atlikti paslaugos, pagaminti maisto, bet jis per tą savo padovanotą laiką, jis padovanoja visą savei. Hospise nėra taip, kad tu ateini atlikti paslaugos ir tik tais tos, dėl kurios tu atėjai. Tu visada atiduodi visą save, tu esi, tai yra gailestingumas, tu esi paliestas to ir tu esi žmogiškas, matydamas to kenčiantį žmogų. Tu esi jautrus tame, kame tas pacientas yra. Ir girdi, ko jisai prašo, girdi, atliepi tai, ką jisai sako, kai jo būsena yra būtent tą dieną. Jeigu mes atvykstame išvalyti lango, pacientas sako, žinote, aš šiandien noriu paskaityti knygą. Valio, mes neatvykome atlikti būtent to darbo, mes atvykome būti su to pacientu ir mums labiausiai trūksta savanorių medicininio personalo ir slaugytojų ir socialinių padėjėjų. Mes visada tam pacientui padėsime, nepaliksime jo bėdoje ir, na, surasime išeitį, jeigu jam reikia kirpėjo, mes jo ir ieškosime ir sakysime, au, savanoriai, kur jūs mums reikia jūsų pagalbos. Ir tos sritys yra jų labai daug. Aš galėčiau sakyti, kad visi 90 savanorių yra visi skirtingų sričių specialistai ir filmuotojai, ir tie, kurie gamina skrajutes, yra begalė savanorių, kurie neina pas pacientus. Yra daug savanorystės darbų, kurių nereikia atlikti atėjus pas pacientą į namus, mes daug darbų yra nematomų. Tai yra ir filmuotojo paslaugos, ir svetainės prižiūrėtojai yra, kurie svetainė kuria, talpina informaciją, rašo straipsnius ir taip toliau. Tai yra, na, daugybė žmonių, kurie, na, dirba, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie hospisą. Mūsų misija yra tokia, kad mes, jeigu padėsime nors vienam žmogui, kuriam reikalinga pagalba, tai bus labai daug.
Tai, kaip supratau, iš esmės tie savanoriai kaip ir atlieka viską, ko prireikia tam ligoniui, tam sergančiajam, bet jeigu, pavyzdžiui, prireikia kokios specializuotos pagalbos, tarkim, psichologo, tai jūs jų nesamdot, visa ta psichologinė parama tenka tiem savanoriam, taip suprast.
Bet kokiu atveju tas pacientas nėra vienas. Siunčia šeimos gydytojai, yra socialiniai darbuotojai, kurie jo rūpinasi, integrali pagalba, socialiniai skyriai. Mes stengiamės savo darbu ne tik tais padaryti viską už tą pacientą, bet ir įgalinti tą pacientą, kad jis pradėtų rūpintis tuo, kas jam reikalinga. Taip pat įgaliname tas organizacijas, kad jos atvyktų ir padėtų tam pacientui. Mes ne tik atvykstame ir jeigu jam reikalingas psichologas, mes ieškome visais būdais, kaip tą žmogų galėtų pasiekti tas psichologas. Na, galbūt pacientas neigia, kad jam reikalingas psichologas. Galbūt mes galime per kitus žmones padėti jam suvokti, kad jam reikalinga ta pagalba. Ir tai nėra, kad mes paimėm ir atvedam tą žmogų ir sakom, kad jums dabar ties reikia šito. Tikrai ne. Tai vyksta po truputį ta bendrystė. Mes atvykstame į to paciento namus, jisai mus tyrinėja ir mes jį tyrinėjame, susidraugaujame, susibičiuliaujame ir surandame, kaip prieiti prie to žmogaus, kas jam patinka. Savanorio misija yra labai ypatinga, jis išgirsta paciento svajonę, jis išgirsta paciento norus. Nes šiandien pacientė, nauja mūsų pacientė, jinai nedrįsta, nežino, ko jai prašyti. Sakau, jūs pasakykit, ko jai norit, aš pas ją atvykstu 3 kartą, atlydžiu savo. Ir jinai šiandien sako, aš norėčiau vegetariškos barščių sriubos. Pas mus šventė, nes pacientas paprašė mūsų savanorį, sako, aš galiu. Ir, na, va, taip mes susitraugam ir pamatom, kiekvienas galim ir savanoris gauna, ir pacientas gauna, ir va čia yra fai.
Ar yra kažkokia pagalba teikiama tiesiogiai paciento artimiesiems? Ar viskas yra orientuota labiau į patį pacientą?
Tikrai ne. Mes atvykstame padėti ne tik pacientui, bet dažniausiai tas kenčiantis pacientas, šalia jo yra tokie patys kenčiantis artimieji, kaimynai, jie yra pavargę, jie yra persisotinę tą pagalbą, kurią jie atiduoda ir mes ateiname ne tik padaryti viską už tos artimuosius, bet mes suteikiame saugumo jausmą, kad jeigu kažkas nutiks, jie tikrai gali kreiptis į mus, prašyti pagalbos, prašyti patarimo. Tai nėra tik tais, kad mes atliekam paslaugą, tai yra ir mūsų slaugytojos patarimai ir mokymai, ir kaip vartyti pacientą, ir kaip slaugyti, kaip palengvinti slaugimą. Mes atvykstame ne pas žmogų, mes atvykstame į jo aplinką. Į visumą mes būname tiek, kiek jaučiame, kad turime būti. Na, tiesiog šioje organizacijoje mane pakvietė Žana Jankovska, aš su ja supažįstama 20 metų ir šios kilnios misijos metu matau, kai jaučiu, kada ir kaip mes ten turime būti ir kaip jaučiasi savanoris atėjęs, kada jį reikia palaikyti, nes visus savanorius atvedusi į paciento namus aš palydžiu, aš informuoju, suteikiu žinių. Apmokome tos savanorius, kad jie jau ir matome, kaip jie jaučiasi tose paciento namuose, tai artimieji nėra atstumti, jie yra dar labiau įtraukti ir visai būna, tikrai visokių variantų nėra taip, kad ten tik tais šviesu gera ir gražu, mes visko matome, kunigas minėjo, kad žiūrim į vieną tašką ir mes tiesiog, na, tiesiog, kartais tiesiog atvykstame patylėti kartu.
Norėčiau paklausti, kas jūs labiausiai džiugina jūsų darbe ir kas yra sunkiausia? Padedant ligoniams.
Kas mane džiugina, aš nuolat savęs klausiau, kas mane motyvuoja, kas man patinka mano darbe ir vis ieškojau kažkokio apčiuopiamo daikto ir staigas aš suvokiau, kad tai nėra apčiuopiama, tai yra, kai aš palydžiu savanorį į paciento namus ir aš pamatau tą susitikimą paciento ir savanorėje pasisveikina, sako labas ir va ten kažkas jau vyksta ir va tas vykimo momentas, tas susitikimas, jis yra ypatingas, nes savanoris atvyko ir pacientas, įsivaizduojate, pacientas 5 metus guli ant patalo 5 aukštų name, kuriame nėra lifto ir jisai pamato žmogų. Tiesiog kaip tai šviežio oro gurkšnis jam ir ta būsena tokia, aš išvykstu visada iš paciento namų kaip iš šventės, nes ten kažkas vyksta. Dažniausiai tai nebūna kažkoks tai momentas, bet tai būna akimirka, blyksnis. Aš žinau, kad to žmonės visada sujungia viešpats taip. Nėra atsitiktinumų, visada viskas įvyksta Dievo valioje. Tai gera tame būti, prie to prisiliesti, tą pajusti ir matyti, kaip skleidžiasi pats pacientas, kai maldoje, susitikime, bendrystėje, gailestingume, tuomet tiesiog. Sunkumai visada atsiranda, sunkumų visada atsiranda iššūkių. Gal ne tiek asmeninis sunkumas, kiek pačio hospiso sunkumas yra tame, yra finansinė mūsų situacija tame, kad šiai dienai ligonių kasos paskyrė vat, šios dienos domenimis mums mūsų veiklai metams 256 eurus, tai yra 20 eurų mėnesiui padėti tiems žmonėms, kurie jie nebepasveiks. Ir kai vidutiniškai mums mėnesiui reikalingi tik medicininėms paslaugoms 700 eurų, tai mums labai skaudu apie tai kalbėti, bet mes privalom apie tai kalbėti. Ir mes išgyvename iš žmonių lėšų, iš paukotų 2%, iš paskleistos žinios, kurie išgirsta, kad jiems reikalinga pagalba, mes atvykstame tiems žmonėms padėti ir tai jau yra kažkas daugiau.
Ačiū, dar vėliau irgi grįšim prie šito klausimo, kaip visi galėtų prisidėti prie hospiso veiklos. O dabar jūsų monsinjore to paties irgi norėjau paklausti. Šioje tarnystėje, būtent bendraujant su ligoniais, kas yra sunkiausia ir kas labiausiai džiugina, gal daugiausiai stiprybės suteikia?
Suteikia stiprybės, kada ligonis pradeda mokytis įprasmint savo kančią. Nes jis ir maištauja, jam ir labai sunku, ir tikinčiam būna lengviau, kadangi jam primenama, kad Kristus pašventino kančią, įprasmino kančią ir tu gali būti tos kančios dalimi, tu gali dalyvauti tame pasaulio atvertime savo kančią kaip maldą aukot už savo artimuosius, už tuos, kurie lieka gyventi po tavęs. Kartais tenka ligonius paraginti, kad jie paliktų tam tikrus savo žodinius ar rašytinius dvasinius testamentus, kad jie ne tik ten išdalintų savo materialinės vertybės, bet ką jie nori pasakyti, mirdami labai svarbaus iš savo gyvenimo kažką pamokyti, kad jų vaikai nepadarytų tų klaidų, ką jie padarė, ar dar kažką, kad saugotų tikėjimą, tas dorinės vertybės, tai tas yra labai svarbu. Kitas svarbus dalykas - pervargę giminaičiai, artimieji. Ir kartais jie atiek pervargsta, o atiduot tą ligonį keliam mėnesiam į slaugos namus, į kažkokį hospisą nenori, neskaito, kad čia dabar yra nuodėmė, kaip jisai blogai jausis, ten vienatvė bus ar kas. Ir aš noriu taip pasakyti iš savo gyvenimo skaudžios pamokos, kada mano mama slaugydama savo brolį pervargo tiesiog mirtinai ir staiga mirė, todėl kad niekaip aš negalėjau jos įkalbėti, priversti, kad imkim brolį vežam, reikia pailsėti, reikia ir tiem, kurie slaugo per naktis, pamiegoti, sustiprėti, nes reikia tik paskiau jau, kai netenki, tada atsiveria tavo akys, bet jau būna per vėlu ir tiesiog ligoniams, jie būna šiek tiek ir egoistai, nuo ligos priklauso, ar koks insultas, ar ką, neaišku, kas 5 minutės naktį šaukia, prašo ir tas neįsimiegojimas jis laugančių žmonių yra žudantis. Kartais su ligoniu reikia iš tikrųjų ir pasimelsti, pabūti su juo. Ortodoksai, vienas toks garsus stačiatikių kunigas rašytojas, jisai sakė, kaip pastaba, ir aš jie labai priimu. Jūs, katalikai kunigai, tik norite ir veržėtės sunkiai sergantį ligonį, išklausyti jo iš pažinties, suteikti komuniją, ligonių patepimą ir sudėjau ir daugiau jam akių nerodote. Atrodo, žmogus tik ką dvasioje atsistatė, tik susitaikė su Dievu ir jau jokio palydėjimo toliau nėra. Tai iš tikrųjų gal kunigai ir nesuspės sugrįžti pas tuos ligonius, bet vienuoliai, pastoraciniai darbuotojai tikrai turėtų tada tą ligonį perimti ir lydėti, nes tuo palengvins ligonio kančias, padės, nes reikia ir supratimo, ir paguodos, ir padrasinimo, nes žmogus artėja prie to labai, labai svarbaus slenkščio gyvenimo ir mirties.
Taip. Noriu priminti mūsų klausytojams, kad jūs girdite laidą Gyvybės medis ir šiandien kalbame tema paliatyvi pagalba sergančiajam bei jo artimiesiems. Laidoje svečiuojasi Kauno klinikų kapelionas monsinjoras Artūras Jėgelavičius bei Kauno hospiso namų savanorių koordinatorė Kristina. Ir norėčiau dar paklausti jūsų, monsinjore, apie ligonių patepimą pašnekėti. Nes tikriausiai tiesa, kad dauguma artimųjų jūs kviečia, kad suteiktumėte ligonio sakramentą, kuris dažnai klaidingai vadinamas paskutiniu patepimu. Ar galėtumėte paaiškinti apie šį sakramentą, kada jis buvo pradėtas teikti ir kokia jo pagrindinė funkcija?
Na, jau apaštalas Jokūbas savo laiške įvardina, kad kas turit ligonius, tie pasikviečia dvasininkus, jie pati apsalėjumi ir jeigu viešpats matys, išgydys kūną. Reiškia, ligonių patepimas yra skirtas stiprinti ir sielai, ir kūnui. Ir visi tekstai eina, kad pastatytų ligonį ant kojų, kad jis sugrįžtų prie savo darbų, prie savo artimųjų, tik jau labai ekstremalių atveju jau palengvink viešpatie kančias ir peržengta gyvybės ir mirties lengstį. Bažnyčia kažkada padarė klaidą, kažkuriam netaip senam šimtmetį pavadindama šį sakramentą paskutiniu patepimu. Ir dabar kartais tie artimieji galvoja, kad jeigu jau kuningas pakviečiamas, tai liktai tas kuningas su juoda sotana ateina kaip su dalgiu nešinas ir jau būtinai po patepimo žmogus turės mirti. Todėl ta tokia nuostata kviesti dvasininką tada, kai ligonis be sąmonės, kai gal jis labai norėjo pasakyti kažką nuimtą nuodėmių naštą, o jis jau dabar negali. Jis gal ir girdi, mes nežinom, bet pats išreikšti, pasakyti kažką, jau jo pilna burda vamzdelių, jis jau galbūt komoj. Todėl artimieji net per lengvai pasakyti, kad padaro meškos paslaugą, tiesiog kartais nužudo dvasiškai savo artimąjį, kuris, jeigu krikštytas, katalikas, ir ėjo į bažnyčią, šitaip atitolinti tą susitaikymą su viešpačiu, kuris daugeliu žmonių būna tikrai labai džiaugsmingas ir suteikia daug jėgų kentėti kančias.
Ačiū. Tai Kristina, jau truputį kalbėjom apie tai. Dabar noriu pratesti tą temą apie hospiso veiklą. Jūs kalbėjote apie finansinės problemas, tai kaip finansiškai ir ne tik finansiškai mes visi galėtume prisidėti? Kaip savanoriai ateina, iš kur galėtų sužinoti daugiau apie savanorystę? Taip, apie tai.
Savanoriai pas mus galėtų atvykti sužinoję, paskaitę apie mūsų svetainėje www.hospisopagalba.eu. Mes priimam visus savanorius, nes savanorystė hospise tai yra ir kartas per mėnesį, ir kartas per savaitę, ir kartas į metus. Ir nesvarbu, kiek jūs galite, svarbiausia, kad jūs galite. Amžius taip pat nėra ribotas ir Nesvarbu, kaip ir pacientai pas mus patenka, nepaisant lyties, įsitikinimų, religijos, amžiaus, taip ir savanoriai pas mus priėmėme visi ir tikrai globojamės juos. Taip pat prisidėti prie mūsų organizacijos galite pervesdami mums savo 2% ir asmeninės lėšas taip pat pervesdami internetiniai svetainiai esančiais kontaktais. Visa informacija yra mūsų internetiniam puslapyje.
Ačiū. Tiesiog. Jau turbūt ne vienerius metus dirbat su sunkiai sergančiais. Esat susipažinus su ta situacija, kaip jie yra slaugomi. Ar pakankamai apskritai žmonės žino apie paliatyvę pagalbą ir ar pakankamai jos gauna pacientai?
Aš galvoju, kad jeigu jie nežino, tai šiandien jie tikrai sužinoja nors mažą krislelį, nors mažą trupinėlį. Ir tai jau yra daug, kuris įvairių paliatyvios pagalbos organizacijų. Ir tai tikrai yra džiugu, nes tas vienišas žmogus pervargė artimieji, nors kažkokia pagalba, tai yra labai daug. Ir kaip jau ir minėjau, nuo kitų organizacijų mes skiriamės tuo, kad kitos organizacijos tiesiog nespėja atliepia į paciento fizinius poreikius, medicininius poreikius ir tų kitų paslaugų emocinių, socialinių knygų skaitimo ar pokalbių ar ekskursijų, išvykų tiesiog nepajėgia, tai tam ir atvykstame mes, tai kad tos organizacijos, kurios užtikrina fiziologinius poreikius, prisijungiame mes kartu ir, susidaro tokia bendrystė. Mes bendrai padedame tam pacientui, kuriam reikia tos pagalbos. Prie mūsų organizacijos prisijungusius yra vienuolės, kunigai. Tai tam žmogui tikrai yra daug lengviau, jeigu, nors kažkas pas jį ateina, jis nepaliktas vienas būti ir laukti savo vienišume, savo šeimo kelionėje per sunku. Bent jau žinoti, kad kažkas yra su tavimi, kad kažkam tu gali paskambinti, kad kažko tu gali paklausti. Jau saugumas, atsiranda tam žmogui saugumas, tai ar jis paskambins socialiniam darbuotojai, ar jis paskambins šeimos gydytojai. Dažniausiai tai būna, kad jie neturi laiko. Jie yra tiesiog užversti darbais tam, kad galėtų atlikti savo tiesioginės pareigas ir tam kurtas hospisas. Atliepti paciento visus poreikius, pamatyti jį visą visumoje. Kuo daugiau jų bus, to daugiau žmonių bus aptarnauti. Ir dažniausiai pacientai nori likti namuose, jie nori mirti namuose, jie nori išeiti oriai ir ne visada tai gali užtikrinti medicininės įstaigos, nes jose nėra namų aplinkos, jose nėra draugiškos šypsenos, tai yra darbas, tai yra baltos sienos. Namai yra jų tvirtovė, jų visuma, kryželis, maldaknygė. Tai, tai yra labai jautru, tai labai intimu, sakralu ir tai yra jo šventovė, jis yra ten šeimininkas, jis jaučiasi esantis ten, kuris buvo, kuris užaugo, kuris save augino ir išplėšti iš tos aplinkos, netgi būtų neteisinga. Aš nekalbu apie medicininius dalykus, kuomet reikia vykti, bet ten, kur galima jam likti, tegul jis ten lieka. Mes esame iki pat paskutinio atodusio. Tam pacientui tada saugu. Jie žino, kad kažkas su juo yra. Tai aš labai kviečiu visas organizacijas bendradarbiauti, įsitraukti šeimos gydytojus, juos informuoti, kad tokia pagalba yra, jeigu jūs nespėjate, atvyksime mes ir padėsime kartu bendrai.
Tai dabar jau greičiausiai paskutinis klausimas abiems pašnekovams, nežinau, kuris pirmas norėsit. Gal galėtumėt pasidalinti kažkokią labai į atmintį įsirėžusią istoriją iš to darbo su sunkiai sergančiais?
Kartą aplankęs ligonį, sunkiai sergantį, pasisveikinau su juo, o ligonis dar gana fiziškai stiprus buvo, jis suspaudė mano dešinę ranką. O man jau reikia ir maldas kalbėti, ir jį palaiminti, ir komuniją duoti, ir aliejum patepti. Niekaip negaliu aš rankos išvanuoti ir prašau gražiuoju, o jisai, kai taip įsitvėrė su tokiu tikėjimu, su taip atrodo niekaip, jis ir numirsta mano ranką laikydamas. Tai buvo toks labai jautrus dalykas, o kita buvo tokia skaudi pamoka, kada aš maždaug 40-mečiui ligoniu apie sergančią vėžių. Pasakiau, kad aš jį gerai suprantu, jis labai skaudžiai man pasakė, kad aš nieko nesuprantu apie jo kančią, nes jis ne aš, reiškia, ne tu miršti, ne tu žmona su vaikais palieki ir ne tau skauda. Tai mokytis suprasti ligonį, būti dėmesingam kenčiančio poreikiam ir žinot, ką kalbėti, yra labai svarbu. Aš manau, tie visi savanoriai praeina didžiulę dvasinę mokyklą ir jie supranta ir mokės tam tikrą, sakykim, kančios akademiją, kaip kalbėti, kaip bendrauti, kaip pajusti iš menkiausios veido išraiškėlės, kas gerai, kas ne taip, kuo patarnauti. To reikia mokytis. Šitas bėgantis pasaulis nesuteikia laiko, kad pasėdėti prie ligonio, pabūti su juo. Ir popiežius Pranciškus tą akcentuoja, koks yra šventas svarbus laikas pabūti kartu su ligoniu. Ir net tas ortodoksų vienas dvasininkas sako, jūs kunigai katalikai, nusimkit laikrodžius ir niekur neskubėkit, būkit prie ligonio čia ir dabar, kad jis negalvotų, kad jis yra tik tai tas statistinis aplankomas ligonis.
Aš gal negalėčiau išskirti vienos istorijos, vieno džiaugsmo, vieno kažkokio patyrimo. Mes turime pacientę. Pradėjome ją lankyti, ji gyvena 5-aukščio namo 5-ame aukšte, yra neįgali, sėdi neįgaliojo vežimėlyje ir judino vienos rankos tik 2 pirštelius. Mes nedrąsiai vieni kitus tyrinėjome ir šios pacientė negalėjo net ašaros nusišluostyti nuo savo veido ir mūsų ir šios pačios pacientės pastangų dėka šiai dienai nevaldo 2 rankas. Abi savo rankas, gali pasisveikinti, gali iškelti ranką. Ši pacientė tapo lik mūsų tokia savanorių mokytoja, jinai tapo savanorė mūsų organizacijoje, nes pas ją atvyksta savanoriai, jie apmoko jos naudotis funkcinę lovą, kuri yra pas ją namuose, keltuvas. Kaip padėti tam pacientui, jinai pasako visada, kaip pakreipti, kaip pasodinti, kaip vežimėlį pasukti, kur jį pastatyti. Ir savanoris mokosi pacientė, moko, jinai jaučiasi galinti pamokyti ir toks nėra džiugių akimirkų, kur negali čia džiugauti toje kasdienybėje, bet mūsų vizitinė kortelė yra Kauno hospiso namų gimtadieniai, tai yra pacientų gimtadieniai, kuomet atvykstam į paciento namus ir švenčiame. Gimtadienis, aš visada sakau, gimtadienį švesti būtina, nes tuomet tas pacientas rūpinasi, ką jam apsirengti, kaip pasipuošti, kuo pavaišinti, kur vyksime, kas pas mane atvyks, ar visiems bus gerai ir kaip čia dabar viskas bus. Ir jis, na, nors trumpam pamiršta tai, kas jį slegia, kuo jisai visą laiką gyveno ir pasitempė, pasipuošė. Labai tos pačios pacientės, kur vat pasakojau mūsų, kaip ir pacientės savanorės istoriją. Paskutinis gimtadienis vyko Pažaislio muzikos festivalis, padovanojo bilietus į Zabiškę bažnyčią ir jinai vasaros vidurys, jinai pirmą kartą išvyksta į lauką, pievą, mes įsijaudinimės, gal per karštą, gal čia nudegsit, sako, palaukit, leiskit man pajusti, tegul aš nudegu, tegul man skauda nuo nudegimo, bet aš tą pajusiu, nes, na, ne visada man galbūt bus galimybė kiekvieną dieną išeiti lauką ir tą pajusti. Tokie maži dalykai tam pacientui tampa labai dideli ir šalia, na, viso to supranti, kad, na, mums tikrai yra gera, o pacientui dar geriau.
Dėkojame jums, mėly pašnekovai. Dėja, mūsų laikas laidos išseko, tai norėčiau tik paprašyti jūsų, kad gal keliais žodžiais pasakytumėt pagrindinės mintis ar palinkėjimą kokį nors pašnekovams atsisveikindami.
Labai svarbus yra ne tik kančios skausmo malšinimas, bet ir tas toks dvasinis ligonio palydėjimas, pabuvimas kartu su juo, jo poreikių patenkinimas, paguodos, padrasinimo suteikimas. Nes ateis laikas ir mes žengsime per tą žingsnį ir norisi kreiptis į tuos, kurie turi galios ir valdžios, kad jie nepamirštų rūpintis socialinė rūpyba tų ligonių aprūpinimu, nes ateis laikas, kad ir jie pasens, ir jie taps ar neįgalus, ar lygos ištiks. Kažkodėl tai taip atrodo keistas jausmas, kad valdininkai mūsų bus amžiais sveiki ir tada toks labai abejingas žvilgsnis pensininkus, į sergančius, į slaugančius. Aš manau, tokio reikia labai stipraus tokio dvasinio atsipeikėjimo, nes kančia, liga ir mirtis visada yra šalia, kaip kažkas sakė, mirtis skaito mūsų laikraštį per petį.
Aš tiesiog noriu palinkėti, kad kas daugiau, jeigu ne mes, pajusime, pamatysime šalia kenčiantį žmogų ir padėsime jam. Na, nebūtinai tai bus sunki liga, bet būti šalia, išgirsti kitą, girdėti, justi, tai yra mūsų laisvė duoti.
Ačiū. Šiandien paminėsiu dar sykį laidoje svečiavosi LSMU kapelionas monsinjoras Artūras Jagelavičius ir Kauno hospiso namų savanorių koordinatorė Kristina. O laidą vedė studentų ateitininkų medikų korporacijos Gajandai Augustė Martynas.
Kita mėnesį gyvybės medžio laidoje tęsime paliatyvios slaugos temą ir plėtosime psichologinius paliatyvios pagalbos aspektus, žmogaus susitaikymą su nepagydoma liga, galimybės padėti sergančiam ir jo artimiesiems. Dėkojame dar kartą visiems.
Ačiū.
Iki kitų kartų. Sudie.
Sudie.
Sudie.